Vi fortsetter å lese Guds ord fra Efeserbrevets 4. kapittel, det 29. vers, i Jesu navn. Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig oppbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på, og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått til innsegl til forløsningens dag. Amen. Fader i Kristus Jesus, få lov å takke deg i denne stund for at det er noe i mitt hjerte som min munn kan flyte over med, som ikke er råttent. Men det var det alt som var meg sjøl ifra fødselen av. Så kom det noe inn ifra deg som var godt. Og noe av det som du har fylt mitt hjerte og mitt sinn med. Jeg hadde så lyst at noe av det måtte komme ut av min munn i denne stund, så det kunne være til oppbyggelse, så er så nødvendig som jeg leste om. Her er noen som har behov for det, er nødvendig de kom på et møte hvor de kunne bli oppbygd. Herre Jesus, la det ikke bare være en samling, men la det være en opplevelse og en erfaring den enkelte fikk ved å komme inn her. De fikk høre ord som var i stand til å bygge opp det som ligger i ruiner. Et liv i ruiner kan bli bygd opp ved å høre ord ifra din munn. Vi ber om velsignelse over stunden for ditt navns skyld. Til ære, til pris for deg, og til frelse, og til jubel og takk for den enkelte. Amen. Nødvendig. Jeg skal si det er behov for oppbyggelse i våre dager. Nødvendig oppbyggelse. Så det kan være til gagn for dem som hører på. Og i dag ble det så mange som skulle høre på. Måtte det bli til gagn for deg som skal høre på det som skal komme ut av min munn i denne stund, som har fått det ansvar og skal dele Guds ord i denne stund. Vi leste noe her i dette avsnittet til sist som kaltes for forløsningens dag. Man har fått, de som er frelst har fått den hellige ånd til forløsningens dag. Og under dette bibelkurset har vi vært samlet under dette emnet, forløsningen i Kristus Jesus. Og jeg hadde lyst til å gjøre deg oppmerksom på, du som er kommet til oss i dag, som ikke har hatt anledning, som har vært bunden av plikter, har vært bunden av andre interesser, og så er du her i dag. Jeg hadde så lyst til å fortelle deg om noen forskjellige dager som er knyttet til forløsning. Det er en forløsningens dag som hører fortiden til, som var knyttet til langfredag. Forløsningens dag på langfredag. En forløsning som tales i Bibelen om å være forløsningens dag ved blod. Og det er en forløsning som de troende har. Vi har forløsningen ved hans blod. Og det er forløsningen på Golgata. Det er knyttet til en bestemt dag i verdenshistorien. Forløsningens dag på Golgata, når Jesus ropte det ut, det er fullbrakt, som han var kommet for å frembringe forløsning for menneskeslekten. Men det er en annen dag som jeg ikke er overbevist om i besittelse. Denne forløsningens dag som var ved blod på Golgata, det er en dag som er gitt til hele menneskeslekten. Det er en forløsning som vi har i denne verden. Men det er en annen forløsningens dag som jeg må få lov å bare minne deg om. Og det er den forløsningens dag som ble når jeg ble personlig frelst. Når jeg opplevde personlig forløsning. Forløsning ifra synd, ifra dom, ifra skam, ifra å være bunden av min egen natur som bandt meg til et syndeliv. Enten det var fint eller det var stygt, så var jeg bunden. Og så opplevde jeg i mitt liv å bli forløst personlig. Og på hvilken måte skjer det? Det er ikke ved blod, men det er ved forløsning ved tro. Det er en dag i et menneskes liv når forløsningen på Golgata, som var ved blod, blir din personlige erfaring og opplevelse når du kommer til troen på det. Så opplever du å bli personlig forløst ved troen. Det er det som er å bli frelst. Å komme til troen på forløsningen på Golgata, så opplever du personlig å bli forløst. Ved tro, så blir du forløst ifra dommen, så blir du forløst ifra skammen, og så blir du løst ifra den gamle, forderva natur som tidligere bandt deg til et liv i verslighet, i synd. Og så opplevde du å få det i guddommelig natur som binder deg til Gud. Er du frelst? Har du en sånn dag? Har du en forløsningens dag ved tro? Og for å si bare noen ord om den dagen, så oppleves den så forskrekkelig forskjellig. Jeg vil få lov å referere til det samme møtet, til nattmøtet. Det er av og til nattmøter, og det var vel et nattmøte vi hadde i går. Det var ikke fordi at det hadde vært for lite møter, for vi har jo hatt møter siden vi kom her på tirsdag, kontinuerlig fra morgen til kveld. Men allikevel så måtte det et ekstra møte til i natt. Og det kunne ikke avsluttes, altså etter vanlig møtetid. Det drog ut over natten. Det minte om apostlenes gjerninger når Paulus var ute og hadde møter. Så varte møtene til langt ut på natten, så enkelte de sovna. Og det var noen som holdt på å gjespe i går kveld. Jeg orket ikke mer. Klokka ble jo. Jeg vil ikke si det. Men der fikk vi høre om at denne dagen, når et menneske blir frelst, den oppleves så vidt forskjellig. Det er noen som opplever personlig frelse og blir forløst ved tro, som om du skruer på et lys, så går de fra mørket til full dag. Og hvis ikke andre blir frelste på den måten, så jeg ble det, sier de, så har jeg ikke tro på det. Ja, de skulle hørt på et vitnemøte av de fire blindfødte med. Det var akkurat sånt vi hadde i går kveld. Hvis den ene som var blinde sa, han kunne vitne om, jeg har vært blinde, sa han, og jeg er blitt seende, jeg har vært hos Jesus, jeg har fått synet mitt igjen, jeg så ikke før, men nå ser jeg. Og hvis du vil vite hvordan det skjedde, sa han, så var det en fele prosess. Han tok sorpa, og så knekte han inn i øynene mine, så det var forferdelig. Det var en grufull prosess som Jesus behandlet med meg. Og hvis ikke du har gått gjennom den prosessen, så jeg ikke tro på at du har fått synet ditt igjen. Ja, men det var en annen blindfødt som reiser seg opp og så videre. Han, jeg har ikke opplevd det på den måten. Det stemmer ikke det, sa han. Jeg fikk synet mitt blunk. Ja, det var akkurat som det skulle på. Det var ingen soppa i øynene mine, sa han. Og Jesus spottet ikke, han gjorde ingenting. Han bare sa, se, sa han, så så jeg. Vi opplever det så forskjell. Og en annen, han sa, nå begynner det å demre for meg, sa han. Jeg ser ikke klart, men jeg synes at jeg ser folk liksom tre. Ja, det er jo ikke svært klarsynt da, når de ikke kan se forskjell på folk og trær. Men han begynte å skilte. Og jeg hørte forskjell på vitnesbyrden i går. De hadde ikke like klart syn, de som vitnet. Men alle hadde fått syn. Alle begynte å demre for. Alle hadde kommet i berøring med den Herre Jesus som var kommet til troen på han. Og så opplever vi dagen forskjellig. Men alle får oppleve en troes dag. Du må ikke ringakte eller forakte den ringe begynnelsesdag, hvis det bare er begynnelse på dagen. Det demrer, det lysner, og det går ifra lys til lys. Jeg kan ikke si noe mer om det. Men så var det dette vidunderlige som er blitt forløste til. Alle de som da har en sånn forløsning, de er blei et eiendomsfolk. Jeg vil si et par ord om det før han går ifra det, som er felles for alle som er kommet til troen på den Herre Jesus. Om du ser altså, om det er grått for deg, altså om det er bare grå lysning, om det bare begynte å demre litt for deg, om det er blitt en begynnelse, om man er en ringe begynnelse, så er det noe som er felles for alle som tror på den Herre Jesus. De er blitt forløst til å være hans eiendomsfolk. Og jeg vil nevne to ting, tre kanskje, av det som er et vitnesbyrd om at jeg kan finne ut at andre hører til det folket som er Guds eiendomsfolk i denne verden. Hva det er som gjør, og hvem det er som tilhører eiendomsfolket. Første Peter, så vil du avgjøre det selv, så skal vi slippe å drive noe ettermøte her for å finne ut hvem som er frelst eller. Men hvis et møte er ledet av Gud, så skiller Guds ord. Guds ord er skarpere enn et tveegget sverd. Og det dømmer, og det skiller, og det plasserer deg enten innenfor eller utenfor. Du skal slippe å vente til dommedag for å vite om det blir himmel eller helvede. Innenfor eller utenfor, det skal du få rede på her. Det skal Guds ord åpenbare for deg, om du er innenfor eller om du er utenfor. Første Peters brev, det andre kapittel og det sjuende vers. Første Peters brev, det andre kapittel og det sjuende vers. Eder altså som tror, hører æren til, men de vantro, for de vantro er denne Jesus blitt en snublestein og en anstøtsklippe, de som snubler ved sin vantro. Er det noen her som har snublet i livet? I vantro imot Kristus, som er lagt inn i menneskeslekten som en sånn anstøtsklippe og snublestein. Du har vel ikke snublet, Jesus? Jeg skulle ønske det til Gud, at du fikk et møte med Jesus, og du ikke bare snublet, men at du så deg fortapt, og så den eneste frelse lå ved troen på han. Eder altså som tror, hører den æren til. Jeg hører Jesus til, fordi jeg tror på ham. Det er min tro på Jesus som forteller om at jeg tilhører ham. Og de som ikke tror på Jesus, det kalles vantro. Det er de som snubler ved sin vantro. Men de som tror, de snubler ikke. Men de er blitt liggende på denne klippen. De hviler der. Når de snubler, så blir de liggende der. De reiste seg aldri mer. Vet du hva det vil si å tro? Jeg var på et mandagsmøte en gang, for det altså at det var en gammel predikant som ikke var fornøyd med 6 møter i veka, og så var det en plass for alle har fri på mandag, og så var det en plass som hadde lyst til å ha et møte av han, og så tok de et møte på mandag, og dermed fikk jeg også anledning å høre han, for jeg har møter som regel hver kveld fra tirsdag og til søndag. Men hvis de har møte på mandag, så kan jeg også gå og høre han. Og så gikk jeg på dette mandagsmøtet og hørte en gammel Guds ord forkynne. Og så leste han ifra Johannes evangeliet. Eders hjerte forferdes ikke, tro på Gud og tro på meg. Og så leste han ikke bare på bokmål, men så leste han på nynorsk, og så leste han på svensk, og så leste han på engelsk, og så leste han på amerikansk. Og så leste han den oversettelsen på spansk og italiensk og tysk. Og hjelpe trøste bedre meg, jeg tenkte, i all verden for et oratorium av et menneske. Men vet du hva som kom fram ut av den lesningen? Det han hadde lyst til å forklare, at grunnbetydningen i ord og tro, det er det du har gjort når du kommer her inn i denne salen, og setter seg ned. Jeg trodde nok hadde visst til den kvelden hva det vil si å sette seg ned på en stol. Jeg hadde ikke visst det før han lærte meg det. Å sette seg ned, sa han, på en stol, det er å bli kvitt byrden av seg selv. Når du ikke makter lenger å holde deg selv oppe, når du begynner å vakle, nå er jeg så trøtt at jeg klarer ikke å stå lenger, nå må jeg få en stol. Kristus er en sånn nådestol, gitt i denne verden for syndere som sjangler og ikke makter å holde seg oppe lenger. Så får de en stol å sette seg ned på. Vær den som tror, vær den som setter seg ned, vær den som blir kvitt byrden av seg selv, og får lov å hvile på et fullbrakt verk, på en nådestol, hvor du finner en ypperlige hvilende stilling. Du inntar en hvilende stilling i en nådestol, gitt oss ifra himmelen til syndere som ikke makter å holde seg oppe. Sett deg ned, min venn. Ikke reis deg opp når du snubler i stolen. Sett deg ned. Han var gitt deg til å sitte på, ikke til å snuble i. Sett deg ned. Er der altså alle som setter seg ned, alle som hviler, alle som er tilfreds med den Herre Jesus. De hører til hans eiendomsfolk. De er blitt forløst. De sjangler ikke lenger. De bygger ikke på sin egen styrke. De holder seg ikke selv oppe lenger. De har inntatt en hvilende stilling på en nådestol. Så tilhører de Herren på en annen måte. Og det står i Apostlenes gjerninger, det 20. kapittel og det 28. vers. Det er ikke vanskelig å vite noe om du er innenfor eller utenfor. Det er ikke vanskelig for deg selv å se om du står og sjangler, eller om du sitter trygt. Stakkars de som skal stå og falle ut for stupet, når de ikke makter å stå lenger. Men det er misunnelsesverdig å ha fått en nådestol, så jeg ikke bare skal få sitte på her, men så jeg skal få sitte på til evig tid. Til evig tid. Men jeg tilhører Herren ifølge apostlenes gjerninger. Det er 20. kapittel, og det er 28. vers. Guds menighet, de er ikke bare tro på Jesus. Det er ikke bare det at de har funnet hvile når de ikke makter å holde seg selv oppe i denne verden. Men Guds menighet, som han vant seg ved sitt eget blod. Jeg tilhører Herren ved å være glad igjen. Det var nåde at han fant meg, men det var kjærlighet som vant meg. Han har vunnet meg, han har vunnet ditt hjerte. Det er ikke av tvang. Det er ikke av lettjer, det er ikke forpliktelser. Men sangeren, det er så mange sangere som jeg er blitt så glad i. Jeg er så skrekkelig glad i for at jeg finner meg igjen i mennesker som har livt før meg og har opplevd sannhetene likt meg. Det hadde vært så trist hvis jeg hadde kommet med noe nytt som ingen hadde hørt før. Da hadde jeg vært redd. Det gildeste jeg visste når jeg kom til Luster i påsken i fjor, for første gang til Luster, og skulle forkynne Guds ord. Vet du hva det er som var gildt? Det hadde vært grusomt for meg å komme til Luster hvis de gamle troene hadde sagt dette, så du forkynner ham aldri hørt før. Det var interessant. Da hadde jeg blitt overgitt. Men vet du hva jeg ble glad i? Men dette er gamle toner. Dette er kjente melodier. Dette er slik som jeg har hørt før. Da blir jeg glad. Da blir jeg voldsomt glad. Sånt har vi også opplevd det. Sånt har vi også erfart det. Og da blir jeg glad. Jeg er glad i alle som hører Herren til, som er blitt glad i Herren. Har han vunnet ditt hjerte? Det var nåde at han fant meg, men det var kjærlighet som vant meg, og så er det en sanger som synger. Og jeg slipper, ta meg sammen. Nå være din, og Jesus, det er liv. Å være din, det er lykke, underbar. Du har ditt hjerteblod for meg, jo givet og åpnet frelseskilden rik og glad. Jeg er så glad for å få lov å høre deg, Jesus, til. Jeg er så glad. Jeg er mye glad. Jeg kan ikke rose meg av å ha store kjærlighet til Herren. Men Jesus spurte en dag i en fariseer Simons hus. Han hadde fortalt en liten beretning om det var to menn som var kommet i skuld og gjeld som de ikke kunne betale. En skyldte mye og en skyldte lite, men de var like i det at det ingen av dem hadde noe å betale med. Og så opplevde de begge to at de fikk gjelden ettergitt. Så spurte Jesus, hvem tenker du ville elske ham mest av disse to? Så svarte fariseeren, jeg tenker det, Jesus. Det må være han som ble gitt i det mest. Så kan du tenke hva du vil. Men jeg tenker jo det er fordi du har tilgitt meg så mye, Jesus, at jeg blir glad i det. Du har vunnet meg. Det var nåde at du fant meg. Men det var kjærlighet som vant meg. Jeg tilhører Herren, for jeg er glad i ham. Du er vel blitt glad i Herren. Du tilhører vel Herren. Hvis du kom til troen, hvis du kom til troen på det spørsmål, hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Det er fordi mine synder er der. Jeg er ikke sikker på du har sett riktig nøye på Golgata, men da Golgata, den gamle høy, jeg gjennom tårer så, da fikk jeg se et syn. Et syn som jeg knapt kunne tro. Ikke at det var nåde, det er det ingen problemer med å tro. Men det jeg har hatt problemer med å tro, og som alene Golgata har klart å vise meg, tenk! Nåde nok! Tenk dere nok! Det er det eneste plassen jeg har sittet i, nok av noe, det er hos Gud. Og det dere nok av, det er det jeg trenger. Tenk, nåde nok for meg! Nok for tid og for evighet! Nåde nok for meg! Er det løgn, Arne Bjerke, med glad Jesus? Det er et resultat av at han elsker meg først. Så elsker jeg han igjen. Har du sett noe rart her i sånn? Jeg har vel sett det samme her som vi ser på Karmøyna. Vi har noen svarte åker om våren. De er beksvarte, og så stønner de etter regn. Roper og skriker etter regn, det er osket opp. Så kommer der en kraftige bøyer. Og så pøsregner det. Så blir denne åkeren igjen og bløtt av noe som kommer og venter. Og så fer skyene vekk igjen, og så kommer sol og så skiner, og så ser jeg noe. så ikke var å se før regnet kom. Da stiger opp en damp. Da stiger opp igjen noe av det som først kom ned. Her var det åsketort. Så begynte jeg å bli elsket av Gud. Han elsket meg først. Så stiger det opp en liten damp tilbake. Så svak en gjenklang av din kjærlighet. Men jeg elsker han litt igjen fordi han elsker meg først. Elsker du, Herre? Er du blitt glad? Ja. Dette er en forløsning så alle de troende har. Alle som har opplevd dette å være tilhører Guds eiendomsfolk. Denne forløsning skal du slippe å vente på. Vi har syndenes forlatelse. Vi har forløsning ifra skam. Vi har forløsning ifra den gamle natur. Ikke at den gamle tatt natur er vekke, men ved at vi har fått del i, litt del i, guddommelig natur, så det er en svak gjenklang den veien. Og det er så kraftig at vår tro er den seier som seirer over verden. Selv om det gamle er i oss fremdeles, så er den delen av guddommelig natur vi har fått del i, det er tilstrekkelig kraftig til å dra den med. Jeg er så glad for at jeg er løst. Dette er noe vi har, men nå de siste minutterne i dette møtet, og dette som jeg har anledning å bære fram, det er en forløsning som jeg leste om her. En forløsningens dag som vi ikke har, men noe som jeg venter på. Inntil forløsningens dag. Det er den tredje dag jeg har funnet som har forbundet med forløsning. Den første var på Golgata, det var ved blod. Den andre, det var ved tro når jeg ble frelst. Den tredje, det vil være ved kraft. Når Jesus kom igjen og forløse sin eiendomsfolk ifra denne verden og tar det hjem til herlighet. Det venter vi på. Vi venter på forløsningens dag. Jeg skal fortelle deg om noen ganske enkle ting. Noe så har du hatt god klister gjerne. Det er det få av oss å ha som lever i denne generasjonen. Det blir verre og verre, for det er ikke bare de gamle som glemmer seg. De unge som vokser opp, de er snart like glemsende som de gamle. De husker snart ingenting. Det er forferdelige timer kommer inn. Og grunnen må vel være det at det er så overveldende med inntrykk at det ene kveler det andre. Du må bruke blyant. Det er ikke noen annen måte. Notere deg ned det viktigste og prioritere hva du skal huske i livet. Og da vil jeg få lov å prøve å risse inn i ditt sinn. Rettmessig så tilhører vi Kristus fordi han har kjøpt oss. Hjertemessig så tilhører jeg Herren fordi jeg er glad i ham. Rettmessig så tilhører alle Kristus, for han har kjøpt alle. Men hjertemessig tilhører bare deg, Jesus, som er glad i ham. Om noen ikke elsker Herren, han være forbannet. Så elsker du ikke Herren, så er du under forbannelse. Og den måten så du skal kunne bli glad i Herren, det er å se på Golgata. Hvorledes Gud elsker deg først, så tilgir han deg, så vil du bli glad i han igjen. Det er det, på den måten så er det alle Guds eiendomsfolk. De tilhører Herren hjertemessig og sier, å være din, og Jesus, det er livet. Det sier alle seg frelst. Og hvilken lykke, og deg tilhører. Takk at også jeg fikk være med. Slik er det. Eiendomsfolket tilhører Herren. De er så glad de hører Herren til. Å, takk at også jeg fikk være med. Men det tredje, erfaringsmessig, så er det mye som mangler på at jeg og du hører Herren til. Jeg tilhører han i mitt hjerte. Og være din, og Jesus. Og du og du, altså. Men jeg fikk en lyst når jeg ble frelst. Og det var, å, kunne jeg leve deg til behag, Jesus. Kunne jeg bli god, kunne jeg bli... Å, jeg hadde så lyst til å leve uten synd. uten synd. Og vet du hvem jeg ble glad i? Han hadde jeg så ord her. Jeg ble litt glad i han for sent, for når jeg ble så glad i han, så var han ikke her lenger. Hadde jeg altså fått truffet han i levende livet, etter det kjennskapet jeg har fått til han nå, gjennom sangene hans, han var jo blind, så skulle jeg bort og tatt han om halsen og gitt han en god klem og sagt takk. Takk for hjelpen. Takk for den hjelpen du har gitt meg gjennom sangene dine. Vi er ikke annerledes noen av oss. Vi trenger å hjelpes fram på veien av andre sine erfaringer, andre sine opplevelser med Gud. Og så synger han Mathias ordet. Å, var jeg mer deg Jesus lik, så hjertevarm og god. Den lysten har alle seg frelst. Men deres pinsel, deres tårer og deres smerter i denne verden, det er at de så lite klarer å være gode. Det er fremtidsmusikk, men det nærmer seg. Det nærmer seg med raske skritt. Tenk når jeg en gang skal leve. Uten muligheten av en syndige lyst. Det er det som forløsningens dag skal sette oss inn i. Grunnen til at vi ikke erfaringsmessig tilhører Herren i ett og alt i vårt liv, for det om vi kommer til troen på han og ville så gjerne bare være hans, så er det det at den eiendommen han kjøpte, den er det en leieboer i som nekter å flytte ut. Jeg har en liten illustrasjon, og så skal jeg slutte med den. Det var straks etter krigen, og straks etter krigen her, etter den femårskrigen med tyskere og elendighet i landet vårt, så kom det en masse med lover, ekstraordinære lover, og en av disse, det var en husleieregulering, var det en lov som hette. Husleieregulering. Og det var at de hadde ikke lov å si opp husleieboere, de som hadde et hus, så der bodde folk. Så var det på Karmøy en mann som kjøpte en sjøeiendom gjennom en eiendomsmegler i Haugesund. Han kjøpte den, og han betalte den, og han fikk skjøyta, og den eiendommen hørte han rettmessig til. Og så kom han hjem, og så skulle han ta sin kjøpte eiendom i besittelse. Men takk skal du ha, der bodde folk. Og når han kom, og så sa til de folkene, nå må du flytte ut, sa han, for nå har jeg kjøpt hus, og jeg skal ominnrede dette her greiene, jeg skal begynne skipshandel her, og skal bygge om hele greiene, så nå må du flytte ut. Så sa de, jeg flytter ikke ut. Ja, men det er en ny eier, sant? Det var greit nok at det fikk lov å bo her, så den gamle eieren. Men nå er det blitt en ny eier. Vi blåser i en ny eier, sa de. Vi blir her. Det er husleiereguleringslov. Du kan ikke hive oss ut. Så ja, så la han opp rettssak. Og av en eller annen grunn så falt dommen på det at han skulle få eiendommen i sin besiddelse. Det måtte skje en utkastelse. Og jeg har ikke sett noe så trist syn. Det var en vinterdag. Det var en kald nordavind, og det var litt snø i det. Uhyggelig kaldt. Og så har det eneste gangen jeg har sett eksekvering av en slik dom, når de skulle kastes ut, så kom der lensmannsbetjenter, så bar møblene ut, møbel etter møbel, sette de ut på tunet. Og den siste som kom ut, det var mor med en av de minste på armen. Så ble de bokstavlig talt kastet ut med makt. Det gjorde et inntrykk for meg. Det der har jeg bare brukt for å illustrere en åndelig sannhet. Jeg tilhører Herren juridisk, rettmessig. Og når jeg kom til troen, så kom han for å ta meg i besittelse. Men takk skal du ha, der bodde en leieboer før. En leieboer, vet du hva den heter? Ifølge Romerbrevet 7, synden bor i meg. Men takk og lov for det at den Herre Jesus flyttet inn, selv om han ikke fikk drive synden ut. Så ifra den dagen jeg ble troende, så bor den Hellige Ånd inn, men så bor også synden inn. Og du kan skjønne det er ikke underlig at de troende opplever livet som en slagmark. Når den Hellige Ånd og synden skal bo i en og samme person, kjødet begjæret imot ånden, og ånden imot kjødet, De to står hverandre imot. De fører krig i våre legemer. Det er som en slagmark. Du opplever det vel? Er du bare åndelig, du? Er det bare guddommelige lyster du har? Og synden bor i meg, sa Paulus, fremdeles. Og det er bare en ting jeg venter på. Og det er forløsningens dag. Da skal han drive synden ut med makt. Han skal holde utkastelsesforretten. Og så skal han drive synden ut. Da skal vi bli ham lik. Da, når vi får se han som han er. Så venter vi med tålmodighet til den dagen. Jeg hadde lyst til aller sist og prøvd å gi deg hjelp, så er veldig vanskelig å gi i denne tid. Og det er at det vi venter på, det er vårt legemes forløsning. Vi venter på vårt legemes forløsning. Vi har ikke forløsning for vårt legeme, til tross fordi det er store predikanter. Mye ikke større enn meg, for jeg er ikke predikant, til tross fordi det står på programmet. Jeg er ikke predikant, jeg er en vanlig menneske som står og baler med forretninger, kjøper og selger og har det travelt om dagen med det. Men jeg kan ikke la være å være med og dele med andre den hjelp jeg selv har fått. Så jeg er med, sånn som så de gamle predikantene i det gamle der. De var bønder om sommeren, så var de predikanter om vinteren når de hadde tid. Noe sånt, noe galt. Men det er noen som påstår at vi har forløsning av legemet nå. Du trenger ikke ha noe vondt nå, sier du. Ingen smerter nå. Men i Romerbrevet, det 8. kapittel, står det: hele skapningen er til sammen i smerte inntil nå. Også vi sukker, fordi vi stunder etter vårt legemes forløsning. Men jeg hører mye stønn ifra gilde troende mennesker. Og det er ikke galt fatt med dem. Det er ikke noe de mangler. Jeg fikk besøk, jeg skal slutte med det. Jeg har vært litt skrøpelig til helsa, jeg er blitt mye bedre friskere, jeg er ganske overgitt hvordan det kan henge sammen, at han har fått en sånn kraft igjen, at han kan klare å drive så skånsensløs som jeg har drevet det siste året. Med møter, og med lesing, og med arbeid. For jeg var helt knekte for noen år siden. Og måtte gå på tabletter sånn som mange andre må gå. Nervetabletter og tabletter for å holde funksjonen i gang i det hele tatt. Ingenting ville fungere. Så fikk jeg en dag, når jeg var i den forfatning, var kommet ut av sykehuset, så fikk jeg besøk av en predikant som jeg kjente, så hadde tatt en stor predikant, som de kalles for, med seg. Og var kommet for å besøke meg. Og kom inn på forretningen, midt i travelheten, og så spurte de, kan vi få snakke med deg og leina? Så sa jeg, ja, jeg har ikke noe sprekt kontor, jeg har en lite hykk inn forbi her, for jeg har så liten plass. Men jeg har en lite her bak forbi et forheng, så jeg, man kan jo stikke inn der hvis det er noe ekstra. Ja, vi må få snakke med deg. Så sier de det at det med, ja, han ene, han var svensk, han andre kjente, og så sier han det at de forteller det, sånn at du er en predikende broder, så sier jeg, ja, jeg er predikende broder, så jeg er ute for å forkynne evangeliet, så jeg har anledning å vitne om Herren, og en broder, det håper jeg er, sier jeg, altså, med alle de så hører Herren til, så det kan det være rett, for så vidt. Ja, sa han, har hørt det at du er en predikende broder, og så hører vi det at du er sjuk, sa han, du er ikke frisk. Ja, det er nok så det, sa han. Ja, det skal ikke være sånn, sa han. Skal det ikke være sånn, sa han. Nei, det skal ikke være sånn, det er derfor vi kommer. Jeg har aldri sett det før, sa han, men jeg har hørt av denne vennen min. Og det skal ikke være sånn. Det skal ikke være sånn for en predikende broder, at han ikke skal være frisk. Det er noe du mangler, sa han. Og når en er kommet her og tilbyr å be til Gud for deg, at du skal få det du mangler. Hva er det du sier, sier? Hva er det som ikke skal være sånn? Det skal ikke være sånn at den predikende broder skal være sjuk, han skal være frisk. Han skal være opplagt, han skal strutte av opplagthet. For den trette gir Herren kraft, og den som ingen krefter har, den gir han stor styrke. så du er til vann nere for Guds navn hvis du reiser rundt som en predikende broder og ikke er frisk. Det skal ikke være sånn, sa han. Ja, men kjære venner, deg seg, altså, i min bibel står det at det skal være sånn. Det skal være sånn. Jeg skal lese det, så skal jeg slutte. Første Peters brev. Og det første kapittel. 6. vers. Første Peters brev. Det første kapittel og det 6. vers. Derover fryder jeder om i en nu. Nu. Når så skal være. Hva er det som skal være sånn nå? Nu, når så skal være her. Sorg og prøvelser. Ved alle håndeprøvelser. Nå skal det være sånn. Det er sånn det skal være nå. Vi skal ha sånne prøvelser. Det er ikke galt. Det er rett. Det skal være sånn. Og hele skapningen er sammen. I smerte. Inntil nå. Men jeg lengter til en dag det ikke skal være sånn. Og vi hadde et mannskor som var med oss på noen møter, vintermøter på Åkra. Jeg glemmer det aldri. De hadde sånne vidunderlige sang, og så klappte han så godt inn i møtet. Og så sang de. Og jeg har mest aldri noe. Vi har tatt det med inn på kassett, misjonen sin kassett som vi driver. Og der synger de. Han skal tørre alle tårer vårt. Han skal tørre alle tårer vårt. Der skal det ikke være tårer. Men nå. Nå skal det være tår. Nå er det tår. Det aller siste jeg vil få lov å gi deg, det er 2. Korintierbrev. Det 4. kapittel og det 17. vers. 2. Korintierbrev. Det 4. kapittel og det 17. vers. Vår trengsel, som er kortvarig. Han er kortvarig mot døres. Så får en langvarig trengsel i fortapelse. Vår trengsel er kortvarig, og den er lett, og den virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål, på overmål. Jeg vil ikke bli fri prøvelsene. Jeg vil ikke bli fri smertene. Jeg vil ikke be meg ut av det som møter meg i livet. Jeg har tro til han som jeg har overlatt mitt liv i. Jeg er i Herrens hender. Og jeg stoler på han. Og jeg stoler på han at dette som møter meg av trengsler, det skal berike meg. Og det vil jeg forklare til aller sist. Den eneste måten å frembringe ekte perler, ikke surrogater og ikke kunstige, men ekte perler, det foregår på den måten at det er en musling, som det kommer et lite sandkorn inn under muslingens skall. Han får et sandkorn i kjødet, akkurat som Paulus fikk en torn i kjødet. Og når den muslingen får den sandkorn i kjødet, så vrir han seg i vonde av smerte og lidelser. Men for hver omgang av lidelser, så skilles det ut en væske, så legges det ut på det sandkornet. Og for neste smerteri så kommer det en ny omgang, et nytt lag. Og i forhold til lidelsens størrelse og varighet, så blir perlas størrelse og kostbarhet. Og vår trengsel. Det er bare en måte å bli rikere på for himmelen. Når vi kommer igjen, så skal du se at din trengsel, din smerte, og din lidelse hadde lagt noe som skal gjøre det kostelig for Gud og kostelig for deg når du kommer hjem. Hva gjør det da om solen har oss brent, når hytten faller, så får vi kronen og alt elendet er så der med den. Vi tilber for ditt åsyn. Vi takker for at vi fikk være med. Takk for at evangeliet kom til min sjel. Takk for at jeg fikk høre det på en måte som jeg kom til tro. Takk for den virkning det hadde når jeg kom til tro. At det løste meg ifra dommen, ifra skammen, og løste meg til å være bunden av min fallende natur. Og så har du forent meg i delaktighet i en guddommelig natur. Så trives hos deg, Jesus. Velsign vennene her. Takk for den opplevelse jeg fikk, og få lov å dele samfunn med ditt folk her.